Și dragostea nu stă în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi. Nu noi ne-am întins înspre cerul lui Dumnezeu, ci El a coborât cerul la noi. Nu strădania și realizările noastre au făcut ca să avem harul și mântuirea, ci Dumnezeu El însuși coboară la noi cu harul și cu fericirea. Și Apostolul Ioan continuă și a trimis. El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Jertfa de ispășire e unul din conceptele teologice cele mai adânci în Cuvântul Sfânt. Apostol Ioan îl folosește cuvântul, expresia aceasta, în capitolul 2, la versetul 2. El este jertfa de ispășire. Puteți accentua și sublinia, El este, nu altul, nu există o altă jertfă. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Putem sublinia însă și cealaltă. El este jertfa de ispășire. El, Dumnezeu cel atotputernic, El, Dumnezeu creatorul tuturor, făcătorul tuturor lucrurilor, susținătorul tuturor lucrurilor, Cel care este Dumnezeu fără început și fără sfârșit, s-a făcut jertfă de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, cei de atunci, ci ale întregii lumi, a tuturor oamenilor, de pretutindeni, din toate veacurile, a tuturor celor ce cred în sângele Domnului. Apostolul Pavel folosește în epistola către Romani, la capitolul 3, la versetul 25, pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui, deci ascultați, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu, jertfa de ispășire. Întâi aș vrea să privim imaginea din Vechiul Testament a jertfei acesteia de ispășire și o avem în Leviticul capitolul 16. E jertfa aceea unică o dată pe an, când doi țapi erau aduși la templu. Și la Leviticul capitolul 16, versetul 8, Aron să arunce sorți pentru cei doi țapi, un sorț pentru Domnul și un sorț pentru Azazel. Aron să ia țapul care a ieșit la sorți pentru Domnul și să-l aducă ca jertfă de ispășire. Trebuia junghiat și sângele acela pus într-o strachină și cu sângele acela marele preot intra în Sfânta Sfintelor și stropea chivotul Domnului. Era apoi o stropire a întregului popor și o stropire a cortului. Apoi el trebuia să ia și să pună toate păcatele poporului asupra celuilalt țap. Trebuia să rostească o litanie întreagă a păcatelor pe care le făcuse poporul. Și era ca și cum simbolic, țapul acela care era viu, țapul acela era luat și lua asupra lui păcatele poporului și era dus în pustie. E mare taină în jertfa aceasta de ispășire, pentru că jertfa de ispășire trebuia să aibă în vedere dreptatea lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Trebuia să aibă în vedere pe pârâșul sufletelor noastre, pe diavolul, și trebuia să aibă în vedere și pe păcătoși, starea omenirii. De aceea, sângele acesta era dus înaintea Domnului în Sfânta Sfintelor, sângele acesta era stropit peste popor și păcatele erau duse în pustie pentru Azazel, cuvântul acesta tainic pe care îl avem. Jertfa de ispășire a fost făcut Domnul Iisus pentru noi. E o jertfă de înlocuire, e o jertfă de plată a păcatelor, Jertfa, deci păcatele trebuiau să fie acoperite cu o jertfă și jertfa aceasta să fie o jertfă de sânge și jertfa trebuia să fie pe potriva păcatelor. De aceea în vechime păcatele oamenilor nu erau decât acoperite și jertfa de ispășire era doar o oglindă a jertfei care urma să vină și care este Domnul Iisus Hristos. La Evrei capitolul 9, la versetul 11, dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică din zidirea aceasta, din creația aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței. Marele preot trebuia să aducă un vițel pentru ispășirea păcatelor lui și să verse sângele vițelului pentru el și țapul apoi să fie pentru ispășirea întregului neam. Nu cu sânge de viței și de țap, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Și dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu atât mai mult sângele acesta desăvârșit, sângele acesta cristic, mesianic, sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetele ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Aceasta era jertfa și Domnul Iisus s-a făcut jertfă de ispășire. Și Ioan spune, Dumnezeu ne-a iubit atât de mult că a dat pe singurul lui fiu. Și aici explică, ca jertfă de ispășire pentru noi. Păcatele noastre au trebuit să fie ispășite prin jertfa Domnului Iisus Hristos. În a doua parte aș vrea să priviți în Psalmul 51, la expresiile pe care le aveau evreii în legătură cu păcatul. În Psalmul 51, și a fost amintit psalmul acesta, în versetul 1 și 2, psalmistul își cântă jalea, necazul, durerea, amărăciunea pentru păcatul nebunesc pe care l-a făcut. Ai milă de mine, Dumnezeule, Elohim, Elohim cel atotputernic, Creatorule, ai milă de mine în bunătatea ta, Chesed, în harul pe care l-ai, nu pentru că eu sunt bun, ci pentru că tu ai bunătate, ai milă de mine. După îndurarea ta cea mare, iarăși aduce aminte îndurarea Domnului, șterge fără de legile mele. E primul cuvânt aici pentru păcat în psalm, fără de legi. Fără de lege înseamnă păcatul în ceea ce e trecerea dincolo de anumită graniță pe care a pus-o Domnul. Trecerea, și când avem graniță, nu putem trece decât dacă ne dă voie cineva. Există o margine a sfințeniei. Transgresie în latină, și de aici e numele, cuvântul în limba engleză, e fără de lege, trecerea dincolo de zona bună, de zona harului, de zona îndurării. Ai milă de mine, ștergem trecerea aceasta dincolo de ce ai permis tu. Aceasta e expresia de aici, a trece dincolo de ceea ce Domnul a lăsat. E o lege și legea pune margini, legea pune gardul, legea pune granițele. Și regele, împăratul, chiar împărat să fie, trebuia să asculte de gardul, de granița pe care Domnul trebuia să o păzească. Și el spune, am trecut dincolo, fără de lege. Psalmistul spune mai departe, spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea. Nelegiuirea mea nu e numai un fapt exterior pe care îl vede cineva, ca și cum am luat și s-a murdărit haina aceea despre care spunea fratele Tripon. S-a murdărit și e și normal, nu e normal să umble un om așa murdar. Am făcut o fără de lege. Nelegiuirea e ceva care a intrat în mine. Nelegiuirea e ceva care a devenit parte din mine. Nelegiuirea e ceva care a fost sorbit de mine ca apa. Bem nelegiuirea ca apa. Nu e doar ceva exterior care se vede, ci e în fibra ființei mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea. Cum pot să spel ceva care a intrat în fibra spiritului și a trupului meu? Am ajuns să fiu ca și adicții, să pot să doresc, să fiu plin de poftă. E nelegiuirea, păcatul a intrat în mine. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea. În Vechiul Testament avem un exemplu. Dacă deschidem în Numeri capitolul 25, aici poporul e la Moab. E în așteptarea să intre în Țara Sfântă. Mai Iordanul îi despărțea. La răsărit erau munții Moabului și împărăția Moabului păgână. Și Domnul nu se grăbește. Și aici fac un popas lung, lung de tot și periculos. Pentru că, vedeți, ei erau nomazi. De 40 de ani umblaseră prin pustie. Aici și acolo au avut contacte cu unii și alții și câteva lupte. În rest, au avut societatea lor legată înăuntru. Și deodată la Moab dau de o societate extraordinar de avansată. Aici era un progres mare și foarte idolatră. Balac, țineți minte, aici, acum, cheamă pe Balaam ca să blesteme pe poporul care era înșirat jos la poalele munților și stăteau acolo, așteptau ca Domnul să se miște și norul să plece și ei stăteau pentru că așteptau. E bine, popasul acesta a fost un popas de ispită. Cuvântul Domnului spune la Numeri capitolul 25, Israel, la versetul 2, haideți de la 1, Israel locuia la Sitim și poporul a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab. Asta e fără de legea. Ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. Observați, au trecut în tabăra, s-aude muzică de undeva. Ce muzică e asta? S-aude, auziți și niște tobe, un tam-tam extraordinar. Ce e asta? Dinspre munți. Băi, hai să mergem să vedem ce e acolo. Și merge unul să, măi, să vedeți ce e acolo. La horă, păi da, măi, ce n-ați mai văzut în viața voastră? Așa niște dansuri și așa, așa, măi, păi haide, diseară mergem toți. Nu spuneți la nimeni, nu, mergem acolo. Seara s-au dus toți și vin și spun și ascultați, Israel la versetul 3 s-a alipit de Baal Peor. Fără de legea aceasta au trecut dincolo de graniță. Avem și noi anumite granițe. Nu muta hotarul, spune la Proverbe. Nu muta hotarul. E, treci dincolo. E fără de lege. Și fără de legea aceasta ajunge să fie nelegiuire, pentru că la un moment dat, observați ce spune cuvântul aici, că e unul care, nu numai că s-a dus acolo, vine cu domnișoara, cu tipa, cu frumusețea aceasta moabită, vine în tabăra Israel. Oh, și toți se miră, măi ce frumusețe, măi dar ce vopsea pe față și ce cercei din aia să tragă cât mai greu urechile și măi ce. Și nu și-au dădeau seama că asta era de fapt nu numai fără de lege de acolo, era nelegiuire la ei în tabără. Și spune aici cuvântul, nu știu, probabil păcătuiesc că fac glume pe treabă, pe seama asta. Că de-aia vă am și spus. Eleazar e unul care ia sulița și când aruncă sulița, n-a aruncat-o așa numai să se joace, a aruncat-o cu mânie, pe amândoi îi străpunge. Și Domnul vede și spune, Eleazar, rămâne sfânt al meu. Asta ca să înțelegeți așa cumva diferența Și nu știu dacă putem să punem prea mare distinție între fără de lege și nelegiuire. Fără de legea însă e atunci când te atrage tamtamul și jocul și, și muzica și eu știu la televizor ce imagini și încep să te uiți și ajungem să ne uităm și ne uităm ca proști, fraților. Uităm ca proști. După 2 ore nu ne alegem cu nimic. Că unii ori spun la nevastă mea și dau acolo, că am și o remote acum, că de-aia mă îngraș, nu mai trebuie să mă duc să mut la televizor. Și dau și dau, zic, măi, nu-i nimică. Am început să dorm, să mă curg mai devreme, la 10 sunt în pat, că n-am ce să mă uit la televizor și nu mai vreau să... Prin asta mărturisesc și păcatele, că unii ori mai stăteam până la 11 și 11 jumate, da. Asta e fără de legea, trec dincolo și mă uit și mă uit și m-a atras. E bine, la un moment dat, ceea ce privesc și mă uit, e gândul de azi dimineață că ce iubesc ajunge să mă schimbe pe mine, ajunge să fie nelegiuire în mine. Și aici psalmistul spune, după îndurarea ta cea mare, ștergem fără de legile. Și spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea. Și al treilea lucru e, curățește-mă de păcatul meu. Păcatul e, și aici cuvântul de păcat, acest kata în ebraică, înseamnă să nu fii pentru ce ai fost creat. Să nu fii ceea ce Domnul vrea. Adică să greșești ținta. Toți au păcătuit și sunt lipsiți, sunt mai jos decât slava lui Dumnezeu care e înaltă. Dumnezeu ne-a creat la o înălțime specială, păcatul ne-a coborât și ne-a prăvălit în țărână. Și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Ispășirea. Ispășirea șterge, are în vedere păcatul acesta. În grabă, 3 lucruri pe care Ioan ni le spune în epistola sa că face ispășirea. Întâi, curățește păcatul. La capitolul 1, versetul 9, dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. La fel, la capitolul 2, versetul 2, el este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, pentru toate generațiile de oameni. E jertfa care ne curățește de toate păcatele. În Apocalipsa, cuvântul spune că bătrânul a întrebat, cine sunt aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe? Și Domnul prin aceasta vrea să ne spună și nouă o lecție, să ne dea o lecție. Doamne, i-am răspuns eu, tot Ioan, tu știi, aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Aceasta face jertfa de ispășire. Dacă ești aici și încă n-ai păcatele spălate, pentru păcatele acestea există urgia, pedeapsa, blestemul lui Dumnezeu. Bine, Evanghelia, vestea bună e că Domnul Iisus Hristos a venit ca jertfă de ispășire, a vărsat sângele și sângele acesta spală toate păcatele. O simplă rugăciune, Doamne, vin înaintea Ta cu păcatele mele, așa cum sunt, la Tine vin. Eu n-am putere, n-am cum să mă mântuiesc și nimeni nu se poate mântui. Niciunul, toți sfinții care au intrat în glorie, în lăcașurile neprihănirii lui Dumnezeu, au intrat nu pentru că ei au fost neprihăniți, ci pentru că a fost o jertfă de ispășire pentru păcatele lor. Și Ioan spune, jertfa aceasta este Domnul Iisus Hristos. Pot spune rugăciunea aceasta în seara aceasta. Apoi, nu numai că face curățirea de păcate, ne înnoiește viața și ne dă putere de viață. Oriunde veți găsi aici că păzim poruncile, că avem dragoste, că trăim de fapt viața nouă, e datorită jertfei de ispășire. El ne-a dat înnoirea vieții ca să trăim pentru El. În Romani, capitolul, am citit deja textul acesta, spune el că trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungei lui răbdări, pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea lui, în așa fel încât să fie neprihănit și să socotească neprihănit pe cel ce crede în el. Ne îmbracă în neprihănirea lui și aceasta înseamnă viață, înseamnă trăire după legea Domnului. Și apoi încă al treilea lucru, și cu gândul acesta am să închei pentru că timpul a trecut deja, ne creează și ne unește într-o legătură. Vedeți, tot în capitolul 1 spune că dacă umblăm în lumină, după cum El este lumină, și e așa de simplă aritmetica lui Ioan, El însuși este lumină și avem părtășie unii cu alții. Și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Iarăși, iată jertfa de ispășire, care șterge păcatul, ne dă putere de viață și ne unește unii de alții într-un trup al Domnului. Astea toate sunt pentru că El a fost jertfa de ispășire. Citeam aseară o fabulă, Esop. Apostolul Pavel, de fapt, vorbește exact în aceiași termeni, că suntem trup și mădulare unii altora. Și legătura aceasta o avem tocmai pentru că suntem puși în trupul Domnului Iisus Hristos ca să funcționăm nu pentru noi, ci pentru alții. Și fiecare suntem în trupul acesta, nu pentru că noi am vrut, ci pentru că Duhul ne-a socotit în locul acela ca să facem o lucrare pentru alții. Și spunea el răscoala împotriva stomacului, Esop, fabulele lui. Și era în versuri, poezia spune că s-au răsculat mădularele trupului împotriva stomacului. Și mâinile au început. Eu toată ziua lucrez, uite ce bătături am, uite ce bășici la mâinile mele și lucrez. Și tu stai și mesteci și mănânci. Tu stai și mănânci toată ziua și eu lucrez. Și în timp ce mâinile spuneau revolta, sar picioarele. Stai să vezi bătăturile mele, ce bătături am luat la picioare. Și nimeni nu dă nicio importanță. Și stomacul toată ziua să mănânce, să mănânce și să mănânce. Și sare gura. Parcă gura. He, voi spuneți că e greu, dar gândiți-vă că tot ce se mănâncă stomac acolo a trecut pe la mine. Și gândiți-vă ce muncă și ce efort am eu. Și gura sare și ia că împotriva stomacului. Și mintea, da, dar gândiți-vă că eu sunt ăla care caut mâncarea și eu vă pun la treabă și nimeni nu știe nimic de mine și numai la stomac se gândește lumea și așa mai departe. Și eu știu câte am mai spus și au spus, știți ce? Nu mai lucrăm, nu-i mai dăm nimic stomacului să mănânce, nu mai face nimic. Și așa au făcut. Și după o vreme mâinile n-au mai putut să se ridice, picioarele n-au mai putut să umble, și gura abia se mai deschidea și mintea parcă a fost cea care până la urmă a spus, măi, voi dacă nu porniți la treabă, vă prăpădiți toți, lăsați-l să se bucure stomacul că nu vedeți că el pentru voi face toate, nu pentru el. Și el mănâncă, voi să aveți putere și voi să aveți treabă și s-au pus iarăși să mănânce și așa mai departe. Cam așa ceva spune Apostolul Pavel. E bine, mădulare și legătura aceasta pe care o avem în trup al Domnului. Mă uitam când erau tineri în fața aici și au cântat duete, trio și acum violoniștii noștri și suntem la sfârșit de an și e bine să ne facem un bilanț așa, unde suntem și mă gândeam, ce frumoasă e prietenia aceasta care se leagă în biserică. Tânărul de acolo e prieten bun cu toți, de fapt, dar și cu celălalt. Și în timpul săptămânii se întâlnesc. Legătura noastră la oaltă e ceea ce face viața aici să fie mai frumoasă. Eu mi-aduc aminte mama când era, Când am ajuns aici, am ajuns într-o pustie, puțin prieteni, și în țară, oriunde mergeam, eram înconjurați de frați, de surori, o părtășie dragă, bună, frumoasă. Și spunea mama, dacă ar fi un pod peste ocean, Alexa, eu m-aș duce pe podul ăla, pe jos, până în România. A trecut vremea și biserica a crescut, părtășia s-a legat și apoi poate vă aduceți aminte. Și mărturia ei e mărturia mea. Dacă n-ar fi biserica și dacă n-ar fi legătura și bucuria pe care o simțim aici când suntem la oaltă și credința că Domnul ne-a așezat aici cu un scop și că împlinim planul lui Dumnezeu, America ar fi așa o pustie și așa un necaz, cu tot ce are ea. Părtășia, jertfa de ispășire, e cea care curăță păcatele noastre. Noi nu putem să ne curățăm, n-avem cum. Oricât am încercat, nu există o modalitate. E singurul mod prin care putem scăpa de vina și de osânda și de coșmarul acesta al păcatelor. Dar mai mult, ispășirea aceasta ne înnoiește viața. Sângele e cel care ne curățește și ne face să ajungem să fim oameni noi și să avem puterea să trăim viața nouă, pentru că Hristos Domnul trăiește în noi și ne leagă unii de alții. În versetul acesta pe care Ioan îl spune, și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat, adică e jertfa de ispășire, e o taină adâncă și nu cred că putem noi să o explicăm în câteva minute și nici n-am să încerc. Dar pentru mulți a fost o întrebare, pentru că vedeți, noi curățim lucrurile, nu le curățim cu sânge. Nu spălăm vasele cu sânge. Hainele nu le spălăm în sânge. Hainele nu le albim în sânge. Și toate acestea sunt expresii biblice. Sângele și sângele Domnului e singurul care curăță. E puțin distant de gândirea noastră și totuși atât de adevărat. Târziu, în dezvoltarea științei, s-a descoperit că în sân, în trupul nostru, și acum vorbesc de trupul acesta, trupurile noastre, sângele e cel care face curățirea. N-am să intru în detalii, câte pulsații pe minut, și sângele însă trebuie să circule în tot corpul, până la ultima celulă din mădularele noastre. Trebuie să ajungă și acolo, ca niște coșulețe, să ia toată murdăria și pleacă mai departe. Se produce simplu, printr-un proces foarte simplu de osmoză, murdăria trece în vagonetele acestea ale sângelui și sângele o ia și pleacă mai departe. Și ajunge la plămân și tot bioxidul de carbon care e în corpul nostru și mușchiul, ca să facă energie, preia oxigenul și îl schimbă în mișcarea aceasta cinetică și produce energia, dar produce și bioxid de carbon care e o travă. Sângele ia bioxidul de carbon și când ajunge la plămâni, plămânul e plin cu oxigen și alveolele, fiecare alveolă, în contactul cu oxigenul, îi dă bioxidul de carbon și preia oxigenul. Și sângele acum cu oxigenul pleacă mai departe ca să dea oxigenul și astfel se produce curățirea. Sângele e cel care schimbă toate toxinele din corp, le ia și le elimină apoi prin organele. Rinichiul, de exemplu, rinichiul e o minune la fel de mare ca și creierul nostru. În rinichi la fel se produce preschimbul acesta, curățirea celulelor. Există toxine mult mai complicate, otrăvuri mult mai grozave decât bioxidul de carbon. Sângele le ia și acum rinichiul intră în mișcare. Și rinichiul, aici trebuie să preia otrăvurile acestea extraordinare pe care le are vagoneta sângelui. Și aici e una din minunile mari. E ca și cum garajul e mic și mașina care e de reparat nu poate să intre în garaj, garajul fiind rinichiul. Și în fracțiunile acelea de secunde, mecanicul preia mașina și o desface toată, o bagă înăuntru, repară și schimbă și curăță motorul și apoi îl pune la loc și pune înapoi mașina și o scoate afară și sângele pleacă mai departe cu mașina curată. Asta se produce la rinichi. Ceva extraordinar. Acum au descoperit oamenii, de-abia acum își dau seama cât de extraordinar suntem noi făcuți. Și David când spunea, sunt o făptură atât de minunată, te slăvesc, Doamne. Nu știu dacă el și-a dat seama ce spune prin inspirația Duhului. Sângele face toate lucrurile acestea. Dacă ați lua un manșon din acela de tensiune și să vă legați la mână și să pompați aici, am încercat așa, n-am stat prea mult, dar pentru experiența din predica de astăzi, pompați până la 200 de milimetri și țineți un minut, două, sângele e oprit, mâna nu mai primește sânge și țineți mai departe. La început simțiți niște gâdilături așa. Apoi parcă mâna amorțește. Și dacă stați mai mult, sângele n-a mai circulat. E oprit aici la manșon. Și vreți să ridicați mâna, instinctul și mușchii vor să ridice mâna și deodată observați că nu puteți să ridicați mâna. Și urmează în clipa următoare, după ce mușchiul s-a crispat pentru că a primit și instinctiv a reacționat ca să se ridice mâna, a făcut un efort și a produs bioxid de carbon în mâna care nu are circulația sângelui. Și în clipa următoare simțiți o durere extraordinară. E ca și cum ar tăia cineva în mâna aceasta. Mușchiul, tot mușchiul care s-a crispat ca să producă mișcarea, energia aceea a împușcat în toate celulele bioxid de carbon, care e otravă. Dar otrava n-are cine să o ia, că sângele nu circulă. Și veți mai încerca să mișcați mâna și veți vedea că nu e putere. Nu e nicio putere, pentru că sângele n-a făcut curățirea și mușchiul nu mai are oxigen. Și dacă se întâmplă, Doamne ferește, eu spun numai așa, ca să vă dau exemplul, dacă se întâmplă că sângele nu circulă în mâna aceasta, mâna se strică, pentru că are în ea o travă și nu e cine să o curățească și trebuie tăiată ca să nu omoare tot corpul. Și uitați-vă acum cele trei lucruri pe care Ioan le spune aici. Sângele Domnului produce curățirea. Preia toxinele. Ne spală de orice păcat. Sângele Domnului produce putere, putere de viață. O mână care n-are oxigen și sânge proaspăt, n-are putere, nu poate să ridice un creion. Și sângele ne leagă. Asigură părtășia. Mâna aceasta e aici și pot să o mișc și e vie, pentru că sângele face curățirea, sângele face puterea în viață și pentru că e mână sănătoasă, are curățirea, e din trupul meu. Poate e o pildă prea simplă asupra ceea ce înseamnă ispășirea. Dar asta este. Fără sângele Domnului Iisus Hristos, fără jertfa Lui la Calvar, noi suntem sub blestem și osândă. Fără sângele Domnului Iisus Hristos, mielul de ispășire, noi n-am avea putere de viață, noi n-am putea să trăim, noi n-am avea viața pe care Domnul o cere de la noi. Fără sângele Lui, noi nu suntem poporul Lui. Pentru frați și surori, nu lăsați ca gândurile și ideile și teoriile și modul de viață în mijlocul societății în care trăim și în mijlocul lumii să ne fure gândul și privirea de la Domnul Iisus Hristos, jertfa de ispășire. E tot ce avem mai bun. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Lui Fiu. Și l-a dat, ceea ce spune la Ioan 3,16, e la Ioan 4,10, l-a făcut jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. L-a făcut tocmai pentru că ne-a iubit, El ne-a iubit mai întâi, l-a făcut jertfă de ispășire. Și un cuvânt pentru prieteni. Dacă nu v-ați predat Domnului, folosiți seara aceasta ca o seară în care să fiți atinși de mâna lui Dumnezeu, să primiți stropirea aceea cu isop, stropirea sângelui divin care vă curăță viața și vă face mădulare vii în trupul Domnului Iisus Hristos. Numai Duhul lui Dumnezeu poate să lucreze la inima voastră în așa fel încât să vă aducă la crucea Domnului. Și rugăciunea mea e ca să vă hotărâți în seara aceasta. Astăzi e ziua potrivită, acum e clipa harului, e ceasul îndurării. Domnul să miște inimile noastre ca să înțelegem ce mare dragoste a avut pentru noi, făcându-L pe Domnul Iisus Hristos, Regele Slavei, jertfa de ispășire.